markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni martida mikrofoonka waxaa inoo haya Ridwaan Haaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdilatiif Xasan Badawi oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. kusoo dhawo marka hore barnaamijka.
Bismillah raxmaan raxiim. Ridwaan, waa dhowe oo mahadsan tahay.
ugu horeyn, bal taariikh kooban waxaad naga siisaa ururkan iyo xilliga la aasaasay iyo waxyaabaha uu qabto.
Ururkan rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga waxaa la aasaasay 2019-kii. Baahidii ka dambeysay masuuliyadka ugu weyn wuxuu ahaa maadaama ganacsiga dadka Soomaalida ay ka sameysanayaan iyo maalgashiyada kala duwan ee dalka Turkiga aad u soo kordhay, ayaa waxaa loo baahday in la sameeyo rug ganacsi oo ka shaqeysa danaha dadka Soomaaliyeed, xuquuqiyaadkooda ganacsi iyo ganacsatada cusub ee imaanayso, in loo fududeeyo inay xog helaan maalgashiyada kala duwan ay danaynayaan si fudud ay hawshooda ugu qabsadaan.
waa gartay intee le'eg yihiin marka baaxadda ama tirada idin diiwaan gashan marka laga hadlayo ganacsiga iyo shirkada?
Waxaa ururka xubnaha ah ilaa 120 shirkadood oo kala duwan, kuwaasoo ka shaqeeya qaybaha kala duwan ee ganacsiyada ku haysa dalka Turkiga, hadday noqon lahaayeen kuwa wax dhoofiya, hadday noqon lahaayeen kuwa ka shaqeeya real estate-ka, hadday noqon lahaayeen kuwa ka shaqeeya medical tourism-ka ama caafimaadka, kuwa ka shaqeeya qaybo kala duwan isugu jira, marka qaybahaas ugu waaweyn ugu muhiimsan.
waa gartay marka la eego dhinaca kale, ganacsiyada ugu badan ee Soomaalida aad leedahay dalkan way ka hayaan maxay yihiin?
Ganacsiyo badan bay Soomaalida ku leeyihiin. Waxay ku leeyihiin hoteello, waxay ku leeyihiin maqaayado kala duwan, waxay ku leeyihiin goobo caafimaad, marka qaybaha kala duwan ay ganacsiga dhan way ku wada leeyihiin. Intaasaan ugu muuqaal weyn ganacsiyada ay ku leeyihiin dalka.
waa gartay sanadihii ugu dambeeyey ayay Soomaalida marka laga hadlayo ganacsiga kusoo badanayeen dalka Turkiga, waxyaaba ma jiraan caqabado ah oo idin diiwaan gashan oo urur ahaan aad ka waraysaan?
Sidaad ogtahay, dalka Turkiga lamid maahan goobaha ganacsi mise dalalka ay ganacsiga Soomaalida aadka uga sameyn jireen markii hore. For example, Dubai oo kale waxay ahayd center weyn Soomaalida ganacsigeeda. hadda meeshaan oo kale Turkiga waxay kaga duwan tahay Dubai luqad carabi lagaga hadlayay oo qof walba uu garan karo. meeshan challenge ugu weyn waa luqadda luqadda ay ku hadlayaan waa luqad maxalliya oo Turki ah, oo un Turkiga iyo wadamo kale deriska un lagaga hadlo. caqabada ugu weyn ee ganacsatada tirsanayaan taasa ugu weyn, waana furaha ganacsi hadaa maqasho waa luqad.
waa gartay arrintaas oo kale, marka wax xalaa ma u hesheen tusaale ahaan in dadku ay luqadda bartaan ama siyaabo kale hadalka iyo xiriirka Soomaalida iyo Turkiga sidii loogu hagaajin lahaa?
Aad bay Soomaalida luqadda u bartaan, hadday noqoto ardayga dalka Turkiga gudihiisa wax ka barato, ka ganacsata ahaan ururka ganacsata ahaan mar dhowba rabnaa inaan soo kordhino in business language ka mise luqadda ganacsiga ganacsatada cusub ee dalka imaanayso loo fududeeyo, iyo kuwii hore ee dalka hore u joogay xubnaha ka ah rugta ganacsatada.
waa gartay waxyaabaha oo inta badan dalkan loo imaado sida aad xustay waxaa ka mid ah booqashooyinka dhinaca caafimaadka ah, marar fara badanna waxaa dhacda in lagu eedeeyo dadka qaarkood inay lacago fara badan ka qaataan qof xanuunsan ama dhakhaatiirtii loo baahnaa aanay ku xirin. arrimahaas maxaad kala socotaa, maxaad ka qabataan?
Walaal, anaga ka rug ganacsi ahaan waxaa jira shirkado noo diiwaan gashan oo ka shaqeeya adeega caafimaadka. shirkadahaas oo dad mas-uuliyiin oo aan la xisaabtami karo ay maamulaan. haddii ay noqoto qof inuu dalka iska yimaado oo ilmo yaro arday oo meelaha jooga ay israacaan oo isla lumaan hadduu dhaho aniga ilmaha yar baa ilumiyey asaga islumiyey annaga ta rug ganacsi ahaan waxaa jira shirkado ka diiwaangashan rugta ganacsiga oo adeega caafimaadka ka shaqeeya oo wixii ay haleeyaan aan kula xisaabtami karno wixii ay wanaajiyaan aan ku abaalmarin karno marka waxaan ka codsanaynaa dadka cabashada nooca qaba iyo dadka kaleba in shirkadaha kala duwan ee rugta ka diiwaangashan inay la xiriiraan markii adeeg caafimaad noqoto si qurux badan oo ka qarash yar sida kale loogu adeego oo ammaana iyo ku jirto hadhowna annagaan aan kula xisaabtami karno wixii dhib uu ka yimaada meesha.
Waa gartay intuu la-eg yahay ganacsiga u dhexeeya ayay kula tahay Soomaaliya iyo Turkiga?
Markii la qiyaaso waxaa lagu qiyaasaa ilaa 300 milyan sanadkii cufka mise xoogga dhaqaalaha ee labada dal dhexmara. Soomaalida sidaad ogtahay wax badan bay dalkan ka dhoofsadaan, hadday noqon lahayd agabka dhismaha, hadday noqon lahayd cuntooyinka kala duwan ee la cuno, hadday noqon lahayd dharka, hadday noqon lahayd qaybaha kala duwan ee furnitureska iyo waxyaabo kala duwan bay isdhaafsadaan. 300 milyan waa labada dal waxay isdhaafsadaan oo import iyo export iyo marka laakiin la eego waxyaabo kale waxaa jiro oo dalkan aad bay Soomaalida hadda maalgashi ugu samaysataa oo sidaad ogtahay Soomaali badan baa dalkan muwaadiniin noqotay oo sharci wuxuu qabaa maalgashiga dalkan oo qofkii $250,000 lacag u dhiganta dhul u dhigmay iibsada wuxuu helayaa muwaadin inuu noqdo. Marka waxaa jirta ganacsato badan inay fursadda ka faa'iideysteen oo dalkan aada u yimaadeen oo aan ku qiyaasayno in ka badan 500 oo in ku dhow oo ganacsataa inay shuruudaha buuxiyeen oo maalgashi intaa laegay dalkan ku sameeyeen.
Marka sida keliya sharciga dalka ay ku heli karaan iyo deganaashiyihiisa waa inay guri iibsadaan miya?
Horta dalkan sharciga lagu joogo waa laba sharci. In qofku iqaamo helo, iqaamadu wax shuruud weyna ma lahan, qofku waa inuu caddeeyaa in meeshuu degan yahay adres la yimaadaa, khidmo yaroo dowladda qaadato $100 aan dhammaynu iska bixiyaa, taas sanad sanad way dowladda cid walbay siisaa hadduu qofka dalxiisan yahay iyo hadduu caafimaad ku yimidba. Haddii qofku ganacsadan yahayna wuxuu qaadanayaa kaarki shaqaalaha ama work permit kaasoo laba sano mise hal sano loo bixiyo. Wadadaas haddii qofku u qaado 5 sano 6 sano qofkii work permitka haysto isaga muwaadin buu noqonayaa, because waa qof oo canshuur dhiiba ah oo qofka markuu kaarka shaqada haysto canshuur dhiibo waay. Tan afraad oo ah in qofka maalgashi ku yimaado oo uu hanti inuu iibsado dhul mise deegaan qiimihiisa uu ka badan yahay $250,000 markaa uu muwaadin noqdo oo baasaboorka dalkan uu qaato sida sharciga dalkan uu dhigayo.
Waayahay Cabdulatiif, muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa yana jira dad qurbaha ka imanaya iyo kuwa Soomaaliya ka imanaya oo halkan guryo ka iibsada, arrimahaas maxaad kala socotaan?
Walaal saad ogtahay Soomaalida aad bay dalka Turkiga u yimaadaan ayaantan dambe lasti 4 years, sababtoo ah waxa weye waxa soo jiitay waxa weye waa cimilada dalkan oo aada u wanaagsan iyo dalkan oo cunsuriyad iyo waxa ay ka jirin markay noqoto ajaanibta, iyo dalkan sharcigiisa qaadashadiisa ay aada u fududahay. Nuqdada ugu weyn ee Soomaalida ay u xushaanna waxa weeyaan in dalkan maciishadiisa marka loo compare gareeyo Europe, dadka ka imaanaya iyo dadka Soomaaliya ka imaanaya inay u arkaan maciishad macquul ah oo ay ku noolaan karaan oo dadkoodana ay ilmahooda iyo caruurtooda ay ku noolaan karaan. Tan kale oo dadka ku dhiirigelinaysa inay dalkan soo digaan waxa weeye waxbarashadiisa oo hadday dowli noqotay lacag la-aan tahay quality-geedan aada u fiican yahay, hadday private noqotana oo ku baxay programs-ka kala duwan ee Englishka ayadana ay aad macquul u tahay oo aad quality-geed u fiican yahay.
Waayahay marka la eego cudurka coronavirus saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay ganacsiga Soomaalida ee dalkan marka la eego?
Sidaad koronaha saameyn badan buu dalkan ku yeeshay guud ahaan, gaar ahaana Soomaalida aad buu ugu yeeshay. Waqtiyo badan waxaana soo maray oo dalkani dhaqdhaqaaqii in lasoo baxay, in ganacsi la furo iska daayay, dadka movementigooda iyo dhaqdhaqaaqooda aada loo xakameeyey, marka aad buu Soomaalida u saameeyey. Laakiin hadda maadaama la furay, alxamdulillah, aad bay uga soo kabanayaan.
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Intaas
ayaan todobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Cabdinasiib Xasan Badawi oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduyabaa wadaleedmo kuwa Ridwaan Xaaji oo
aad iyo umaadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii mikrofoonka.